den a dobrý poslech přeje Zita Senková. Pozvání do Jak to vidí přijal Tomáš Kraus, tajemník Federace židovských obcí. Buďte vítán.
Dobré ráno.
Zeptám se vás například na to, kolik podob má zlo a jak ho zobrazit. A zda si u politiků máme všímat jejich retoriku nebo spíše záměry. Dobrý poslech.
Jak to vidí?
Zita Senková a její host na Dvojce.
Slovenský expremiér Robert Fico si proti sobě znovu poštval část veřejnosti i médií. Na Facebooku se zastal exposlance Milana Mazurka z Kotlebovy lidové strany Naše Slovensko, kterému soud kvůli jeho rasistickým a xenofobním výrokům odebral poslanecký mandát. Rozsudek z mladého politika podle Roberta Fica udělal mučedníka. Přitom prý jen řekl něco, co si myslí celý národ. Tímto tvrzením se nyní zabývá slovenská policie. Co si o tom myslíte, pane Krauzi?
Je to poměrně složitá věc. Ono opravdu záleží na tom, jaké jsou hranice, jak jsou vnímány, jak jsou dány nějakým společenským a možná i politickým konsenzem. V tomhle případě je to opravdu sporné, protože ty výroky byly za hranou jednoznačně, to konec konců je zdokumentováno a podle mého názoru to, že ztratil tento mandát, je naprosto správné. Na druhou stranu, v tom mediálním světě samozřejmě takováto věc vyvolá určitou pozornost a člověk, o kterého by vlastně nikdo neměl až tak velký zájem, se najednou stane někým, kdo je velmi diskutován, o kterém se mluví a strhává na sebe, já si dovolím říct si, nezaslouženou pozornost. Ono tady platí vlastně to, co platí i v marketingu, že negativní reklama je pořád ještě reklama.
Myslíte teď samozřejmě exposlance pana Mazurka.
Ano, přesně tak.
Lídra Smeru, tedy Roberta Fica, za jeho slova kritizovali členové odborné veřejnosti i politici napříč stranami. Podle nich Robert Fico popřel rozhodnutí nejvyššího soudu a přidal se na stranu těch, kteří popírají holokaust, obdivují Tisa a Hitlera. Fico tak, jak píše dál slovenský deník N a cituje slova Petra Poláka, dal facku všem bojovníkům slovenského národního povstání. Mimochodem Petr Polák je prvním slovenským europoslancem romského původu a bývalý zmocněnec vlády pro romskou komunitu. A jeho nástupce v této funkci Abel Raváš upozornil na to, že se blíží volby a Robert Fico podle něj znovu vytahuje protiromskou retoriku.
Ono to, nejsem expert na slovenskou politickou scénu, občas mám některé informace od svých kolegů na Slovensku, kteří samozřejmě nešetří určitými kritickými hlasy a nejenom v této situaci.
Chystají se také příští rok za pár měsíců na parlamentní volby.
Tak samozřejmě, ale je pravda, že ono to součást této kampaně pravděpodobně bude taková určitá předehra. Vlastně, ale když se na to podíváme, tak jakási kampaň politických stran a nejenom na Slovensku, nejenom u nás, je vlastně permanentní dneska, protože tak, jak ti politici vlastně získají své mandáty, tak je zapotřebí, aby je obhájili a to se vlastně stává v průběhu celého toho období, kdy už samozřejmě se snaží nějakým způsobem na sebe upozornit. Neříkám, že je to konkrétně případ Roberta Fica, samozřejmě tam i z toho, co jsme se dozvěděli z médií a já bohužel víc informací nemám zatím jaksi nějakých zákulisních, pokud to takto řekneme v uvozovkách, tak si myslím, že zase podsouvat mu jakousi náchylnost k Tisovi a k fašistickému státu taky není úplně v pořádku, ale problematické to je a kontroverzní určitě.
Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová se minulý týden v rámci návštěvy Prešova setkala se studenty středních a vysokých škol romského původu, třeba se studentkou předškolní elementární pedagogiky na místní univerzitě, která se podle svých slov v životě nejednou setkala s diskriminací. Na fakultě je to už podle ní ale jiné, protože jsou tam dospělí lidé a názory se liší od těch, se kterými se Andrea Siváková setkávala třeba na základní škole nebo na gymnáziu, kde s ní tuším ani na maturitním plese nikdo nechtěl tančit.
Je to velký problém. Možná, že to není jenom na Slovensku, nevím o takových případech u nás, ale dovedl bych si to asi představit, že něco takového někde může probíhat. Na druhou stranu máme zase pozitivní příklady. Máme, já jsem tedy se tak trochu účastnil projektu organizace Romea, které právě se zasluhuje o to, aby tito romští studenti jednak získávali určitá stipendia, ale vůbec byli potom posléze integrováni velmi dobře do většinové společnosti a vede se to. Samozřejmě není to žádná masová záležitost, jsou to pořád ještě jednotlivci, možná, že tucty těchto studentů. Předpokládám někdy, že příští týden dokonce proběhne jakési slavnostní udělování dalších stipendií a prezentace právě toho, co se v rámci tohoto projektu povedlo. Jenom připomínám, že ředitelkou je Monika Mihalíčková, kterou možná si naši posluchači pamatují ještě z doby, kdy se jmenovala Monika Horáková, byla jednou z prvních romských poslankyní. Takže ta problematika u nás samozřejmě je velice obdobná, i když možná přece jenom na Slovensku, kde ještě stále existují takové ty problematické zanedbané osady, kdy celé lokality vlastně se potýkají s tímto problémem, tak to u nás naštěstí už nemáme. Na druhou stranu to, co tam zaznělo, tak si myslím, že je svým způsobem i poučné pro nás, protože je to zase určitá forma, a když odhlédneme od konkrétního etnika, která vypovídá o náladách v té společnosti.
Jaké jsou třeba v té české?
Pokud bychom se zaměřili na českou společnost, tak tady je třeba říci, že tradičně my jsme velice tolerantní, takže a ono to, mluvili jsme o tom v tomto studiu, častokrát úroveň antisemitismu u nás je daleko, daleko nejmenší v Evropě. Samozřejmě problém s romskou komunitou, ten je dost značný a nevím, nakolik se nějakým způsobem zlepšil. To by nám asi řekli právě tito aktivisté. Vím o některých příkladech, které jsou poměrně alarmující, ale pak jsou tady i ty pozitivní, takže ono to bude takový určitý mix. Ale jak se například ta česká společnost projevuje, to je docela zajímavé. V případě vietnamské komunity, tam na začátku v 90. letech také existovaly určité předsudky, stereotypy a dnes vlastně jsou Vietnamci podle toho, alespoň co já vím, neexistují pravděpodobně žádné statistiky, ale velice, nechci říci tolerovanou, dokonce možná oblíbenou komunitou, protože ono to souvisí i možná s tím veřejným prostorem, kdy i ti mladí lidé z této komunity se dokázali velice rychle a velice úspěšně integrovat. Oni jsou skvělými studenty ve všech možných oborech, od češtiny až po matematiku, a myslím si, že to ta většinová veřejnost vnímá velmi pozitivně.
Mimochodem roste tady i značně početná ukrajinská komunita, no ano. A samozřejmě asi největší ano. Z těch cizinců v uvozovkách, nebo bez nich, jsou Slováci.
Samozřejmě, tak ale Slováky samozřejmě bereme jako naše, to je celko jasné, ale je pravda, že ta ruskojazyčná komunita se rozrůstá a tam je to také poměrně vidět, že už ti mladí lidé také se dokázali velice rychle integrovat do té české společnosti a jsou toho nedílnou součástí. Já když se podívám a zase omlouvám se, že to je vlastně opět to moje téma, ale ono něco podobného probíhalo v Izraeli, protože v 90. letech tam byl obrovský nárůst ještě vlastně imigrace z gorbačovské éry, to znamená z konce nebo z poloviny 80. let, kdy do Izraele přišlo téměř milion nových občanů. A také ze začátku na ně mnozí se dívali skrz prsty a dnes vlastně děkují za to, že tato vlna se tam usadila, protože z těch lidí, kteří jsou dneska třicátníci a možná i o něco starší lidé, tak je v podstatě část té izraelské elity, pokud to takto řekneme. Jsou to profesoři, jsou to, a možná to zní docela legračně, ale jsou to ti ajťáci a jsou to ti lidé, kteří opravdu přišli s velice progresivním myšlením. A přesto to ze začátku to takto nevypadalo. Byly s tím trochu problémy a místní se na ně dívali tak trochu s despektem a dělali si z nich legraci, ale dnes jsou vděční za to, že tato společnost je obohatila.
Je vlastně, pane Krauzi, správné nebo vhodné hovořit o komunitě, když třeba v případě lidí, kteří mají vietnamský původ, tak tady už je druhá generace, jsou to lidé, kteří se narodili v České republice.
No vidíte to, a jsme přesně u toho, vracíme se k tomu poměrně často v našich pořadech, je to přesně ta situace židovské komunity před válkou. Protože to také byli lidé, kteří byli vnímáni do určité doby jakožto cizinci, přestože tady ti lidé nebo jejich předci žili skoro 1000 let, ale byli natolik uzavření do sebe, že vlastně ty přesahy do té většinové společnosti přišly prakticky až osvícenstvím a také takto byli vnímáni. Ale zase tady, a nechci zase jenom mluvit o nějakých tragédiích, ale bohužel, jak si to souvisí s tím tématem, když přišli nacisté, tak už potom nemohli obstát s těmi tradičními teoriemi o tom, že Židé jedí děti a otravují studně a tak dále. No tak přišli s tím, že je to vlastně úplně jiná rasa. Přišli ta rasistická teorie právě přišla z tohoto důvodu, že ty středověké pověry už vlastně neobstály. A víme, jak to všechno dopadlo, přestože rasová teorie, což potvrdí dnes každý antropolog, je naprostý nesmysl.
Mimochodem, slovenská prezidentka se v Prešově zajímala také o jiný problém nebo jev, který je patrný třeba i tady, asi ale v menším měřítku nebo na Ukrajině. Prešov je totiž slovenským regionem, který má největší problém s vylidňováním. Lidé se stěhují za lepší prací nebo za prací vůbec, třeba do Bratislavy a ještě dál. A už se pak nevrací. A s tím souvisí nedostatečná infrastruktura, která pak má vliv i na míru zaměstnanosti, no a vylidňování pak má i bohužel sociální dopady, protože Slovensko je v Evropské unii jednou z nejrychleji stárnoucích zemí, no a zatímco mladí odcházejí třeba na západ v uvozovkách, prostě pryč z východního Slovenska, tak rodiče tam zůstávají a vlastně nedostatek sociálních služeb, ta poptávka je obrovská, mám teď samozřejmě na mysli péči o seniory.
No, uvědomí toho, že veškeré historické paralely trochu pokulhávají, tak mě to připomíná situaci 20. let minulého století, kdy vlastně, a vidím to zase, omlouvám se, na své vlastní komunitě, vlastně židovské obce byly prakticky po celé zemi. V Čechách a na Moravě bylo 156 židovských obcí. V každém větším městečku dokonce ti lidé žili, i což má samozřejmě určitý historický vývoj na svědomí, žili v každé vesnici, byla jedna nebo dvě rodiny. A ve 20. letech, kdy vlastně dochází k takové té interní migraci, se tato městečka a vesničky začaly vylidňovat. Právě ze stejného důvodu, protože ti lidé, především mladí, jednak mohli se vzdělávat, mohli studovat, takže samozřejmě tuto příležitost okamžitě využili. A to nebylo pouze, to nebylo specifikum židovské komunity, to byl obecný trend. A v těch místech zůstávali pouze starší lidé. A ten, možná to vidíme dneska i u nás tak trochu, protože především univerzitní města nabalují na sebe, oni působí jako takové magnety a nabalují na sebe mladé talentované lidi, ať už je to u nás nebo v zahraničí, a potom v těch jednotlivých místech skutečně zůstává jenom ta starší generace, která už se nemíní nikam dál stěhovat, a vznikají z toho samozřejmě určité sociální potřeby. My to řešíme, my v rámci tedy našich židovských obcí víme, že jedna z našich priorit je péče o těch, jednak o ty přeživší, ale i dneska se dá říci o tu druhou generaci, což je tak trochu problém, protože ty benefity a vůbec vlastně taková ta priorita, která tady byla nastavena od těch 90. let, tak ta se vztahovala skutečně na ty, kteří přežili ty hrůzy války. A druhá generace je problém.
Jak to vidí?
Zita Senková a její host na Dvojce.
Do boje o nominaci na Oscara za nejlepší zahraniční film vysílá Česká filmová a televizní akademie Nabarvené ptáče režiséra a producenta Václava Marhoula. Jeho nový snímek, jak určitě už jsme slyšeli a známe z nejrůznějších reakcí, šokuje naturalistickým vyobrazením válečných hrůz. Kritici se shodují na tom, že je Nabarvené ptáče skvěle natočené, někteří mu ale vyčítají kliše a účelovost násilí. Osobně mám pocit, jako kdyby se celá debata nějak kolem ptáčete smrskla na to, kolika, jaký druh násilí divák uvidí.
My jsme o tom tady mluvili, já jsem měl tu čest, že tam dokonce účinku v jedné naprosto marginální roličce, ale právě kvůli tomu jsem se účastnil vlastně toho projektu poměrně zblízka, nejenom kvůli tomu, my jsme s Václavem Marhoulem letití přátelé, takže...
Jste ve střetu zájmu teď.
Možná, ano, tak trochu to tak určitě vypadá. Na druhou stranu, já musím říci, byl jsem na té premiéře ve středu večer minulý týden a není to tak brutální, zdaleka to není tak jaksi nestravitelné, jak ty kritiky popisují. Naopak, dovolím si říct, že ten film je, a to je samozřejmě i díky neuvěřitelné kameře Vladimíra Smutného, je natočen elegantně. Ta předloha je krutá, ta předloha knížka Jerzy Kosinského sama o sobě, a to zase Václav skutečně si dal tu práci, že ji velmi dodržel, takže je to i v tom členění na ty jednotlivé kapitoly. Ta je velice krutá, to je v podstatě psychodrama a vždycky záleží na tom, jakým způsobem je toto stvárněno. Já si myslím, že se toho zhostili jak pan režisér, tak především Vladimír Smutný jako kameraman, ale celý ten realizační tým velice dobře a velice elegantně. Samozřejmě je to film, který je náročný, protože je i jaksi emotivní. Je. A to zlo, které tam vlastně je demonstrováno na vývoji té hlavní postavy, a to je vlastně malý chlapec, tak chápu, že z toho kina odcházejí především dámy.
Jak konfrontovat vůbec diváky s tvrdou realitou? Jaká byla třeba válka?
To je právě velký problém, protože lidé, především umělci, musím říct, se snaží najít pro 21. století odpovídající jazyk, jak přiblížit to, co se stalo vlastně moderním způsobem. To je velice složité. A já jsem zažil několik takovýchto pokusů. Připomenu, nevím, jestli jsme tady o tom mluvili, ale připomenu například film, který se jmenoval Saulův syn, který, myslím si, že dokonce buď to byl nominován, nebo dokonce obdržel Oscara, je to snad 2 nebo 3 ano. roky. Maďarská produkce, francouzští autoři, mladí lidé, lidé kolem mezi 30 a 40 lety, od pana režiséra až po scenáristku, která shodou okolností působila v Praze na Francouzském institutu. Ten film je specifický v tom, že ty výrazové prostředky, které používá, vlastně připomínají počítačové hry. Ta hlavní postava v momentě, kdy se objeví na plátně, tak prakticky z toho plátna se nedostane ven. Divák vidí ty události jeho očima. A takové ty příšernosti, které my známe z různých zpracování, které se děly v Osvětimi a nechci je tady moc popisovat, tak v tom filmu jsou také nějakým způsobem spodobněny, ale jaksi v pozadí rozmazaně a zvýrazněn je zvuk. A to je tak strašně emotivní. Zažil jsem něco podobného shodou okolností tedy včera, když jsem byl na monodramatu izraelské autorky Hadar Galron, možná naši diváci někteří si ji vybaví, protože ona je autorkou velice úspěšné divadelní hry, která se jmenuje Mikve. Běžela u nás v Národním divadle, ale ještě na některých dalších scénách, například Mladé Boleslavi. A něco podobného jsem zažil i tedy včera.
Mimochodem na film by nejspíš vydal i životní příběh spisovatele, prozaika Jiřího Kosinského, ano. Protože se diskutuje o tom, jestli tento muž, který emigroval do Spojených států, je vůbec autorem té prózy nebo plagiátorem. Co si o tom myslíte?
Ono se spekuluje o tom, že vlastně ty zážitky, které v té knize popisuje, jsou částečně jeho, ale že částečně jeho přítelé, a jeho přítelem není nikdo jiný než slavný režisér Roman Polanský, který se o tom svém dětství nikdy příliš nevyjadřoval, pouze vždy tvrdil, že to bylo strašné a že tedy je rád, že přežil. Nikdy vlastně ty své zážitky nespracoval, s výjimkou například tedy nedávno znovu uvedeného filmu Pianista. Ale ono vlastně je důležité, jak ta knížka je pojata. A tady vlastně se dostaneme do dvou rovin, protože připomenu, že Jerzy Kosinský je také autorem velice úspěšného a podle mě jednoho z nejlepších filmů, který já jsem kdy viděl, a jmenuje se, česky bohužel špatně přeložen, jmenuje se Být přitom, nebo Byl jsem přitom. Anglicky je to Being There. Je to nejlepší film s Peterem Sellersem, kterého možná si diváci vybaví jako inspektora Clouseaua z Růžového pantera. Ta výchozí situace je úplně stejná jako u Nabarveného ptáčete, protože jde o člověka, který najednou tím, že mu zemře jeho příbuzná, která se o něj stará, se octne ve světě. A teď neví, jak s tím světem se má vyrovnat. V případě tedy Being There, Byl jsem přitom, je to ten Chancy Gardner, že, a ty scény jsou nesmírně vtipné, humorné. V případě Nabarveného ptáčete je to tragédie, ale ten autor je stejný.
Německá televize CDF udělala takový zajímavý test, jak jazyk jednoho z lídrů alternativy pro Německo, Björna Höckeho z Durínska, jak si koketuje s retorikou nacistů. Ukázala jeho výroky stranickým kolegům a zeptala se, od koho pocházejí, jestli od pana Höckeho nebo od Adolfa Hitlera. No a nevěděli to příliš rozlišit. Jde o používání termínu známých nacistů propagandy, jako třeba zvrhlé umění, škůdci lidu nebo Lebensraum. Co si myslíte o tom? Televize sklidila částečně i kritiku za tento experiment.
Ano, je to zase na hraně, je to tak trochu zbytečně provokativní. Na druhou stranu, proč ne? Je třeba na tyhle ty věci upozorňovat a zase záleží na tom, v jaké formě. To, co se teďka událo v Německu, tak je zase jenom určitá špička ledovce, protože když se člověk podívá na rétoriku nejenom v Německu, ale vůbec po Evropě, tak prostě ty reminiscence někde problesknou, někdo si toho všimne, někdo si toho nevšimne. Ostatně nemusíme chodit tak daleko. I v tom našem mediálním prostoru občas něco v uvozovkách ulítne. Já připomenu, a myslím si, že jsme o tom tady mluvili, výrok Václava Klause mladší, který přirovnal tehdy určitou situaci k tomu, když Židé sami museli vypravovat transporty, a v tom případě on měl vlastně pravdu, protože ten příměr byl příšerný, to byla jedna z takových největších nacistických krutostí, které vlastně vymysleli, že Židé sami museli posílat své lidi na smrt. Ale on to použil v naprosto nevhodné situaci, kdy vlastně to drama bylo úplně někde jinde a ten konflikt byl nafouknutý. Takže je třeba, nebo připomenu Mirka Topolánka, který, myslím si, že to byl on, který přirovnal určitou situaci k Noci dlouhých nožů a tak dále a tak dále. Takže ono je vždy zapotřebí trochu vážit slova, samozřejmě. A někteří politici to nedělají, někteří to nedělají záměrně a některým to skutečně občas takzvaně uletí.
Nedávné zemské volby v Sasku a Braniborsku nakonec skončily vítězstvím zavedených stran. Alternativa pro Německo skončila až druhá, nebo by bylo trefnější říct už druhá?
No, to je právě úhel pohledu, protože...
Proč slaví, pane Krausi, takový úspěch především v bývalé NDR?
No, v bývalé NDR je to samozřejmě výrazné, ale co já vím, tak i v těch ostatních částech Německa před pár lety bychom se divili, že vůbec se dostává do těchto pozic. ale je to bohužel reakce na, je to určitá nespokojenost části té německé společnosti s tím, co se v té společnosti děje. To znamená, je to reakce na imigraci, je to reakce na určité problémy, kterým se čelí, kriminalita, která vzrostla a všichni to dávají právě do souvislosti s imigrací. A myslím si, že i vlastně německá politická struktura v tomto případě někdy udělala chybu, protože víme, že například zpráva BND, která tedy toho německého BISu, dá se říci, která skutečně zjišťovala, jestli toto má nějakou souvislost, imigrace a kriminalita, a prokázalo se v tom, že to není úplně prokazatelné, ale jaksi medvědí službu to prokázalo tak, že tato zpráva byla zametena pod koberec, a to je vždycky chyba.
Tomáš Kraus, tajemník Federace židovských obcí a jeho pohled na svět. Děkuji za to.
Já také děkuji a nashledanou.
No a zítra se, milí posluchači, můžete těšit na exkluzivní výsledky jednoho průzkumu. Hovořit budu se sociologem Danielem Prokopem. Zita Senková přeje příjemný den.